të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Bashkimi Evropian e thot se dje përsëri është të parë obstruksion në punën e kuvendit i dëmshëm për jetën institucionale dhe për shtetasit e Kosovës. Presidentja Kosovës Atifete Jahjaga thot se nuk ka alternativë tjetër pos të ndërtohet të shtetë ligjorë.
8 vjetori pavarësisë, Kosovën e ka gjetur me pozicionimet të skajshme kundrështuese të subjekteve politike në pushtet dhe atyre në opozit, me kuvend që nuk funksionon në kushte normale, si dhe me subjektivitet në ndërkombëtar të papërfunduar.
Qeveria e Kosovës tashmë e ka hartuar strategjin kombëtare për zhvillim në kuadrë të së cilës parashijet promovimi i investimeve të jashtme. Por e lidhur me këtë çështje, eksperti Artan Hoxha thotë.
Balkani perëndimor si tërsi është kryesisht i hequr nga dinamika e ardhjes investimeve të UE.
Afro 80% e kërkesave të gjakut për pacientë në qendrën kombëtare të transfuzionit në Prishtinë sigurohen nga dhënësit vullnetar. Gjatë këtij programi sot e shtunë 20 shkurt 2016 po ashtu mund të dëgjoni. Vendet e perëndimore kanë kundërshtuar fuqishëm një propozim rezolut të Rusisë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ku kërkohej ndalja e sulmeve të Turqisë kundër kurdëve në Siri. Zyrtarët e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara thonë se kanë sulmuar një kamp stërvitor të grupit militant të Shteti Islamik në Libi. Zyrtarët e Serbisë thonë se në këtë sulm janë vrarë edhe 2 punonjës të ambasadës së Serbisë që ishin rrëmbyer. Në Shtetet e Bashkuara sot vazhdojnë në gara për kandidatet presidencial. Në Karolinën Jugore votohet për kandidatin republikan, ndërsa në Nevada për atë demokrat. Në moshën e 84 vjeçare ka vdekur shkrimtari dhe filozofi italian Umberto Eco. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova në 8 vjetorin e saj si shteti pavarur vazhdon të ballafaqohet me sfida të reja dhe të vjetra. 8 vjetori pavarësisë është në fokus të emisionit të sotëm. Retorika nxitëse e politikanëve të qeverisë dhe opozitës së fundit vetëm sa ka thelluar krizën politike, e cila kishte nisur në shtatorin e vitit 2015. Prej atëherë, kuvendi Kosovës mban seanca në kushte jo normale. Kosova e ka nënshkruar marrëveshjen për stabilizim asociim me BE-n, por ende mbeten sfida gjyqësori indikuar nga politika, korrupsioni, krimi organizuar dhe pjesa veriore. Kronike Bekim Bislimit.
8 vjetori pavarësisë, Kosovën e ka gjetur me pozicionimet të skajshme kundrështuese të subjekteve politike në pushtet dhe atyre në opozit, me kuvend që nuk funksionon në kushte normale, si dhe me subjektivitet ndërkombëtar të papërfunduar. Si reflektimi polarizimeve të skajshme në skenën politike, edhe përjetoritet i pavarësisë vendit është shënuar në dy forma, me kremte dhe me proteste. E gjithë kjo është përcjellë edhe me fjalor të liderve të partive politike, të mbushur me ultimatum e injorim të njëri tjetrit, ofendime dhe nxitje. Në protestën e organizuar nga opozita me 17 shkurt të këtij viti, e cila ndryshe nga ato të mëpashmet përfundoi pa përplasje ndërmjet protestuesve dhe policisë, lideri i subjektit opozitar Lëvizja Vetëvendosje Visar Ymeri në emër të partive opozitare i dha ultimatum qeverisë së vendit për të dhënë dorëheqje dhe për të shpallur zgjedhje të jashtëzakonshme.
I japim kohë kësaj qeverie deri në 27 shkurt për të larguar nga aty. Nëse nuk shpallën zgjedhjet e paraqitshme, brenda kësaj periudhe, protestat tona më nuk do të ndalen.
Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i është kundërpërgjigjur negativisht thirrjes së opozitës për dorëheqje dhe i ka ftuar ata që të shtrojnë problemet në kuvendin e Kosovës.
Opozita i ka vënë disa afat. Mundet ta me vazhdu me dhona afate deri me 10 qershor 2018-s, deri sot bën zgjedhje të rregullta. Bile nuk do ta lodhin menden me mendu për afatet e tyre sepse kemi punë shumë të mëshme.
Ndërkaq zëvendës kryeministri para Hashim Thaçi, duke i u referuar siç ka thënë ai deklarimeve të liderëve opozitar se ata do të marshonin për në objektin e qeverisë, ka bërë këtë deklaratë.
Ishëm këtu 20 metra distancë me ta. Nuk jam. I pritum. Sërë edhe kështë vendosur mos me i prit me kafe, u me vjallu përgjigje në merituar. Dhe si u larguan, me bishtë në shalë, si qyqarë. Të përket ultimatumeve në qitë veshin, këto ndalin.
Retorika e liderve politik të partive në pushtet dhe atyre në opozit ishte krejtësisht në mos përputhje me thirje vjen që presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga u kishte bërë atyre në vigjilje të premtes së 8 vjetorit të pavarësisë së vendit.
Kosova nuk mund të përvetësohet. Ajo nuk është e asnjë lideri politik. U takon qytetarëve të saj, të cilët sot janë më të bashkuar se kur për të refuzuar përqarjet dhe ndasit e kësaj klase politike.
Njohësit e zhvillimeve politike në vend kanë vlerësuar se retorika e liderëve politik tregon se konflikti politik në Kosovë do të vazhdojë për një kohë të gjatë. Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për Politika, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se retorika e politikanëve, e cila është dëgjuar së fundmi, vjen pas qartësimit të pozicioneve të tyre.
Qartësimi pozicioneve se ka përshfaq tash nevojën për këtë diskurs gjysor, e tregon se ky konflikt politik do të vazhdojë edhe për disa muaj.
Analist i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se deklaratat e liderëve politik, si nga pushteti po ashtu edhe nga opozita, janë deklarata që nuk çojnë drejt një dialogu eventual.
To po i konsideroj si të qëllimshme për të lënë dialogun, për shkak se të dyja palët po synojnë arritjen e pretendimeve të tyre maksimale. Dhe këtë mënyrë po e mbivlerësojnë vete.
Kundërshtimet ndërmjet pushtetit dhe opozitës nisën në shtator të vitit 2015 pas arritjes së marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me 25 gusht për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe pas arritjes së marrëveshjes me Malin e Zi për shenjimin e vijës kufitare. Partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë kërkuar në vazhdimsi nga qeveria tërheqjen e këtyre marrëveshjeve. Prej shtatorit të vitit të kaluar e deri më tash, seancat në kuvendin e Kosovës kanë nisur me probleme, janë ndërprerë për shkak të hedhjes së gazit lotcjellës nga deputetët opozitarë, si dhe përplasjes së protestuesve që përkrahnin opozitën me pjesëtarët e policisë së Kosovës për disa herë radhëzi. Përndryshe, deri në 8 vjetorin e pavarësisë së saj, Kosova ka arritur të siguroj 111 njohje sipas shifrave zyrtare në faqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Po ashtu, me gjithë përpjekjet, Kosova nuk arriti të bëhet anëtare UNESCO-s, ndërkaq për Kosovën ende mbetet sfida dhe sigurimi raportit pozitiv për liberalizimin e vizave. Një arritur në procesin integrues mbetet në nënshkrimi marrëveshjes së stabilizim asocimit si hap i parë drejt lidhjes së marrëveshjes kontraktuale me Bashkimin Evropian. Analisti i çështjeve politike Imer Mushkolaj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se për 8 vjet si vend i pavarur Kosova ende nuk ka arritur ta rrumbullaksoj subjektivitetin e tij ndërkombëtar.
Fatkeqësisht pas 8 vjetësh pavarësi Kosova është në një situatë ku njohja nga shtetet tjera kanë ngjecur, sidomos këto vite të fundit, dhe ne i kemi marrë vetëm këtë numër njohjes që janë absolutisht të pamjaftueshme për të kriju subjektivitetin e vet ndërkombëtar.
Nga aspekti sundimit të rendit dhe ligjit, raportet ndërkombëtare kanë njohur disa përparime në Kosovë, por ende si sfida kryesore mbeten gjyqësori, indikuar nga politika, korrupsioni, krimi organizuar, si dhe mungesa e vendosjes së rendit të plot kushtetues në veri të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës para disa ditësh e ka hartuar strategjin kombëtare për zhvillim në kuadër të së cilës parashihet edhe promovimi i investimeve të jashtme. Lidhur me këtë çështje, ekspertët ekonomik konsiderojnë se në strategji ka hapësir të mjaftueshme që autoritetet ta përmirësojnë ambientin investues në Kosovë. Megjithatë, për shkak të situatës politike në Kosovë, ata shprehin dyshime për zbatimin e strategjisë. Kronike Nadije Ahmetit.
Promovimi investimeve të huaja direkte dhe rritja rolit të diasporës në zhvillimin ekonomik është paraqitur në njërën nga katër shtyllat e strategjisë kombëtare për zhvillim e lansuar ditë më parë nga qeveria Kosovës. Në këtë strategji thuhet se Kosova ka nevojë të madhe për financim të jashtëm për t'i adresuar nevojat e ekonomisë së saj. Se akogjasa të zbatot kjo strategji dhe të krijon kushte më të mira për investitorët e huaj, flasin ekspert për çështje ekonomike. Artan Logja, ekspert për çështje ekonomike për Radio në Evropa e Lirë, pranon se investimet e huaja janë të ulta në Kosovë dhe vëllimi tyre aktual nuk mjafton të luajë rol transformues në zhvillimin e ekonomisë së Kosovës. Por strategjia kombëtare e zhvillimit, thotai, synon ta ndryshoj këtë situatë. Mirpo sfida tërheqjes e këtyre investimeve sipas tij nuk është vetëm problemi i Kosovës, por rajonal.
Mosardhja e investimeve të huaja në Kosovë nuk është thjesht rezultat i reformës së brendshme institucionale që mund të ndërmerë kjo apo një qeveri tjetër në të ardhmen. Investimet e huaja kanë një dinamik globale dhe ato janë të orientuara në vendet e Azis lindore dhe jug lindore dhe në Amerikën Latine, ndërka që Balkani përëndimor si tërsi është kryesisht i hequr nga dinamika e ardhjes së investimeve të UE.
Megjithatë, thotë Logja, ka hapësirë të mjaftueshme që pushtet mbajtësit në Kosovë ta përmirësojnë ambientin investiv në vend. Synimet të deklarative të strategjisë kombëtare të zhvillimit janë mirë të artikuluara dhe të realizueshme. Ato, thotë Logja, synojnë realizimin në një qasje të re në tërheqjen e investimeve, duke ngritur kapacitetin e stafit përgjegjës në Agjencinë për promovimin e investimeve, duke përfshirë zhvillimin e paketave të përshtatshme stimuluese për investitorët e huaj. Edhe në strategji thuhet se stimulimi i rritjes së investimeve ndërkombëtare parashihet duke forcuar kapacitetet e Agjencisë për investime dhe për krahin e ndërmarrjeve, duke ndryshuar kulturën e shërbimit, si dhe duke ofruar stimuj për investitorët strategjik. Eksperti tjetër i ekonomisë Naim Ngashi ndërkaq thekson se kjo strategji ju është nevojit Kosovës e vite me parë, por që nuk mjafton vetëm hartimi, por zbatimi, sidomos në fushën e inkurajimit të investitorëve strategjik.
Strategjia për zhvillim ekonomik nuk do të mund të jetësohet për deri sa në Kosovë kemi probleme asë më dha për qarje politike në ndërmjet opozitës dhe qeverisë, për arsye se në një klim të tillë politike do të jetë shumë e vështirë që të inkurajojmë investitorë të jashtëm dhe investitorë serioz që të vinë dhe të investojnë Kosovë.
Thotë Gashi, duke shtuar se Kosovës në radhë të parë nevojitet një qetësi politike e me pas edhe investitorët e huaj do të jenë më të sigurt që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë. Sidoqoftë që nga përfundimi i luftës, autoritetet në bashkëpunim me mekanizmat ndërkombëtar kanë bërë përpjekje që të hartojnë strategjitë e zhvillimit, por të gjitha kanë dështuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Afro 80% e kërkesave të gjakut për pacientët në qendrën kombëtare të transfuzionit në Prishtinë sigurohen nga vendosit të vullnetar. Drejtori qendrës Hysen Sadriu thot se çdo vit po rritet numri dhuruesve vullnetar të gjakut dhe parashihet që deri në vitin 2020 nevojat e pacientëve për gjak do të plotësohen 100% nga vullnetarët. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës përkatësisht në transfuzionin e gjakut, rreth 80% e nevojave të pacientëve i mbulojnë dhuruesit vullnetar të gjakut, derisa për 20% të pacientëve ende vazhdojnë të dhurojnë familjarët. Hysen Sadriu, drejtori i qendrës së Kosovës për transfuzionin e gjakut në Prishtinë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çdo vit po shënohet rritje e dhuruesve vullnetar të gjakut.
Çdo vit o duke rrit numri i dhuruesve vullnetar, kjo është një punë që neve shumë na shumë dhe na inkurajon, sepse njerëzit përshojnë rëndësinë e dhurimit vullnetar të gjakut dhe kështu që po vinë të dhurojnë gjakut. Në aktiviti kemi pas shumë akcione në për terene, të dhurime vullnetare, dhe mund të them lirisht se gati që 50% është numri më i madh i dhuruesve vullnetar të gjakut në këta 2 muaj, në këtë muaj e gjysmë, më tepër, se sa ka qenë vitin e kaluar.
Zoti Sadriu flet edhe për grupe gjaku që janë më specifike.
Fatbasisht, për momentin, gjitha kërkesat për gjak i plotësojnë. Mund të ketë këta jo vetëm të na, po në çdo vend botë mund të ketë ndonjëherë problem për një grup të gjakut, për shembull se si janë negative ato po diçka, po ato fatbarësisht na i plotësojmë se i kemi edhe emrat e dhuruesve të cilët mundën në dhuruar, dhe kështu që mundën edhe me baftesë, mas andaj edhe me ndihmën e familjarëve e bojmë në këtyre dozave gjakut. Me gjithë se këto janë raste shumë të rralla, po nuk mundën me përjashtuar që nuk do të ndodhin.
Një nga qytetarët e cili ka grupin e gjakut B negativ, Blerim Berisha, thot se gjithmonë është i gatshëm të jep gjak për ndonjë qytetar në nevojë.
Jep gjak?
Ja, nuk jam adhurues i gjakut i rregullt, apo sipas nevojës. Gjak jap sipas nevojës, si ka nevojë ndaj pacient apo un për momentin jam të dhon gjak për botën, për prerë.
Drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani ka thënë se të gjitha rastet emergjente që nga viti 1999 janë mbuluar 100% me doza gjaku nga qendra e transfuzionit.
Klinika emergjente në saja të kërkesave të bëra në qendrën kombëtare të transfuzionit plotësojnë të gjitha ato kërkesa të cilat janë të natyrës emergjente, dhe asnjëherë klinika emergjente nuk ka ndodhur që të mbetet pa ndonjë dozë gjaku e cila është siguruar, domethënë nga shërbimi kombëtar i transfuzionit. Dhe ki bashkëpunim ka filluar që nga viti 99 dhe vazhdon me tutje në mbështetjen e shërbimit emergjent mjekësor.
Sidoqoft, zoti Sadriu thot se vëruesit vullnetar të gjakut janë të mushave të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vlerësimi i përfaqësuesve ndërkombëtar në Shkup, se a janë plotësuar pikat e marrëveshjes politike, nga të cilat të varet nëse zgjedhjet e parakoshme do të mbahen në datën e caktuar me 24 prill, është shtyrë për nesër. Thuhet se shtyrja është bërë me kërkesë të partive për të pasur edhe një ditë kohë për arritjen eventuale të kompromisit për çështjet kontestuese. Analistët thonë se vlerësimi ndërkombëtarve do të jetë negativ nëse partitë nuk arrijnë të zgjidhin mospajtimet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Me kërkesë të partive politike, përfaqësuesit ndërkombëtare kanë shtyrë për të dielën vlerësimin mbi realizimin e pikave të marrëveshjes politike dhe për atë nëse janë krijuar ose jo kushtet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 24 prill. Njoftimi është bërë nga zyra e Bashkimit Evropian në Shkup. Vlerësimi përfundimtar pritet të kumtohet nga ambasadorët e SBA-s dhe BE-s, Jesse Bailey dhe Aivorov. Partitë aktualisht kanë ngecur në tre pikat kryesore të marrëveshjes politike të arritur vitin e kaluar me ndërmjetësim ndërkombëtar, për çështjen e mediave, pastrimin e listës zgjedhore dhe ndarjen e aktiviteteve partijake nga ato shtetërore. Partitë politike lidhur me këto çështje dhe datën e zgjedhjeve kanë qëndrime të kundërta. Ato në pushtet thonë se kushtet janë plotësuar dhe se zgjedhjet duhet të mbahen në afatin e parapar me marrëveshjen politike, ndërsa opozita vlerëson të kundërtën, se pa marrëveshje mbi tri pikat e saj, zgjedhje nuk mund të ketë më 24 prill. Njohësit e çështjeve politike thonë se shtyrja për dy ditë e vlerësimit nga ndërkombëtarët bëhet për të dhënë edhe pak mundësi partive për arritjen e marrëveshjes. Në të kundërtën, ata presin vlerësim negativ mbi përmbushjen e obligimeve të marra dhe rrjedhimisht do të rekomandojnë shtyrjen e datës së zgjedhjeve.
Mendoj se shtyrja e zgjedhjeve tani më është akt i krym. Vetëm varet të kur do të kemi zgjedhje, për shkak se derisa nuk janë zgjidhur problemet për të cilat në marrëveshjen e përzhinos janë marrë, është atëherë nuk ka arsye që të mbahen zgjedhje. Mendoj se kjo është masë e dukshme.
Thot Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike. Ai thot se mbajtja e zgjedhjeve sipas standardeve ndërkombëtare me rezultatet e pranuara nga të gjitha palët është interes parsor i Maqedonisë dhe se në këtë drejtim është edhe angazhimi i përfaqësuesve ndërkombëtar.
Faktori ndërkombëtar gradualisht do t'i zhvesh kërkesat dhe pakënaqësitë të dy palëve për t'i prurë një pikë të përbashkët për të nënshkruar një marrëveshje për të fituar lirinë e plotë të shprehjes të gjitha dyre të cilët jetojnë në Republikën e Maqedonisë.
Thot Sinani, duke aluduar në bisedimet për reformat në media, që është ndër pikat kryesore në ngjecit e bisedimeve pas asaj për pastrimin e listës zgjedhore. Edhe analisti Nikola Dujoski, një herit profesor në Universitetin Fond të Shkupit, thot se pikat kryesore të marrëveshjes politike nuk janë përmbushur. Andaj edhe sipas tij, nuk mund të flitet se janë përmbushur kushtet për zgjedhje të lira dhe demokratike.
Se shto beshe podpishano vo przhino, to den deneska, ili malku pomesteno od početna të pozicije, ili reči si vo shto ne e pomesteno.
Gjithçka që ishte nënshkruar në marrëveshjen e przhinos, deri më sot është realizuar shumë pak për të mos thënë se fare nuk është realizuar. Sfidat e kësaj marrëveshje që mbeten për të realizuar në të ardhmen, derisa të mos ketë vullnet politik e që mendoj se nuk ka, nuk do të ketë as hapësirë që të ecim para në drejtim të zbatimit të marrëveshjes politike. Ndryshe, data e zgjedhjeve duhet të përcaktohet më së vonë deri më 24 shkurt, pasi në këtë ditë hyn në fuqi vendimi i shumicës parlamentare për shpërndarjen e kuvendit dhe zyrtarizimin e datës së zgjedhjeve më 24 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Fuqitë perëndimore kanë hedhur poshtë një përpjekje të Rusisë për ta fokusuar kështjellën e sigurimit të Kombeve të Bashkuara kundër Turqisë për shkak të përshkallëzimit të luftës në Siri dhe i kanë bërë thirrje Moskës që të përmbahet planeve për armpushim në rajon. Rusia ka shprehur keqardhje që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë e ka hedhur poshtë synimin e saj për të ndalur aksionin ushtarak të Turqisë kundër Sirisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Derisa afati për fuqizimin e marrëveshjes për ndaljen e armiqësive në Siri kaloi e mbrëm vonë me pak shenja të bashkëpunimit, Rusia paraqiti një propozim rezolut në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën synohej ndalja sulmeve me predha të Turqisë kundër kurdëve sirian. Rusia ka shprehur keqardhje që Këshilli i Sigurimit e ka hedhur poshtë synimin e saj për ta ndalur aksionin ushtarak të Turqisë kundër Sirisë. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Samantha Power e akuzoi Rusin për përpjekje të shmangjes së vëmendjes nga dështimi i saj që t'i ndalë sulmet ajrore në ndihmë të fushatës së qeverisë së Sirisë për ta rrethuar dhe rrimar kontrollin në Aleppo, që është qyteti më i madh në Siri. Ambasadori i Francës në Kombet e Bashkuara François de Latter tha se ne po ballafaqohemi me përshkallëzim të rrezikshëm ushtarak që lehtë mund të dalë jashtë kontrollit dhe të na çojë në një situatë të panjohur. Ai theksoi se synimi i Turqisë për të intervenuar në konflikt ishte rezultat direkt i ofensivës brutale në veri të Sirisë, që ishte udhëhequr nga regjimi i Sirisë dhe alatët e vet. Rusia duhet ta kuptojë se mbështetja e saj pa kushte për Bashar al-Assadin është rrugë pa krye, dhe kjo rrugë pa krye mund të jetë ekstremisht rrezikshme, tha ambasadori de Latter. Më tutja e ka të rrequr vërejtjen se dështimi për ta respektuar marrëveshjen për ndaljen e armiqësive të arritur javën e kaluar mund të çojë në zjarr në gjithë rajonin. Ne vetëm mund të shprehmë keqardhje që propozim rezoluta ishte refuzuar, u tha nga ana tjetër sot gazetarëve në Moskë zëdhënësi i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov. Sipas tij, Rusia ishte shqetësuar për tensionet në rritje në kufirin siriano-turk. Ai theksoi se Rusia do ta vazhdojë mbështetjen për ofensivën toksore të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Ambasadori i Turqisë në Kombet e Bashkuara Halit Çevik u tha gazetarëve pas seancës së Këshillit të Sigurimit se vendi i tij është ballafaçuar me kërcënime të sigurisë kombëtare.
The crisis in Syria has been affecting Turkey significantly from the beginning.
Kriza në Siri ka prekur prej fillimit në mënyrë të rëndësishme Turqinë. Ne jemi ballafaçuar me kërcënime të sigurisë kombëtare dhe sulmet që bërojnë nga Siria prej fillimit të konfliktit, përfshir ato nga organizatat terroriste që operojnë atje. Këto kërcënime kanë marrë dimensione të reja dhe kanë ndryshuar gjatë kohës, por ato gjithherë janë shtuar. Në këtë kuadër ne kemi shpallur në disa raste se ne nuk do të hezitojmë të ushtrojmë të drejtën tonë të patjetërsueshme për vetëmbrojtje sipas së drejtës së ndërkombëtare. Në këtë aspekt, përkushtimi i Turqisë për të mbrojtur kufit të shtetasve të vet është theksuar shumë herë në letra dërguar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara prej vitit 2012, tha ambasadori turk Halit Çevik. Në një sinjal se të gjitha palët më nuk pritet që së shpejti të kthehen negociatave për paqe në Siri, i dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Staffan de Mistura, formalisht e ka anuluar një rund të bisedimeve që mendohej se do të mbahej më 25 shkurt. Derisa e ka kundërshtuar fuqishëm Rusin, lidhur me kërkesën e saj për ta kritikuar Turqinë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, shtëpia bardhe ka njoftuar se presidenti Shteteve të Bashkuara ka biseduar me telefon me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe ka kërkuar nga ai që të ndalë sulmet me predha kundër militantëve kurd në rajonin kufitar të Sirisë. Zoti Obama është pajtuar me Erdoganin se milicit kurde nuk duhet të shfrytëzojnë rrethanat në këtë hapësirë për të marrë territor shtesë, por ka kërkuar nga Ankaraja që të tregojë përmbajtje reciproke duke i ndalur sulmet artillerike në atë hapësirë. Sulmet artillerike të Turqisë kanë theksuar mospajtimin e thellë ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë, që është aleat në NATO. Derisa Ankaraja i konsideron forcat kurde YPG në Siri si aleat të grupeve terroriste të shpallura jo ligjore në Turqi, Washingtoni ka punuar me grupin YPG në një fushatë të suksesshme për rimarrjen e territorit sirian nga militantët e Shtetit Islamik në vitin 2014. Më tutje, sipas observatorit sirian për të drejtat e njerëzit në Siri Meselin Lëndër, forcat kurde të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara faktikisht e kanë larguar grupin ekstremist të Shtetit Islamik nga qyteti sirian Shadadeh, që ishte bazë fuqishme e Shtetit Islamik në provincën verilindore Hasakeh, pas betejës së ashpër në 19 shkurt. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian e thot se dje përsëri e shpar obstruksion në punën e kuvendit i dëmshëm për jetën institucionale dhe për shtetasit e Kosovës. Më tutje në kumtesën e mbrëmshme të BE-s, bë thirje për heqje dorë nga dhuna në çfarëdo forme dhe nga çdo kush dhe për kthim të dialogut, i bazuar në parimet e qeverisë demokratike dhe opozitës demokratike që funksionojnë brenda institucionit demokratik. Bashkimi Evropian konsideron se të gjitha palet duhet të përmbahen nga përdorimi retorikës nxitëse, që vetëm e thellon ndarjen dhe dialogun e bën më të vështirë. Deklarata e Bashkimit Evropian përfundon me konstatimin se qëllimet politike duhet të arrihen nëpërmjet procesit demokratik, në interes të popullit të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, duke komentuar ngjarjet e djeshme, ka thënë se nuk ka asnjë kuptim që të hidhet gazet lotësjellës dhe me dhunë të tentohet të pengohet puna e parlamentit të Republikës së Kosovës. Në një komunikat për media të lëshuar nga zyra e kryeministrit Isa Mustafa, thuhet se puna e kuvendit nuk mund të pengohet pasi që duhet të përmbushen detyrat ndaj qytetarëve dhe se kjo është çështje e funksionimit të shtetit. Shteti duhet të funksionojë, qeveria duhet të funksionojë dhe ne po bëjmë punë vetëm që të funksionojë shteti. Shteti nuk do të dorëzohet as para gazit lotësjellës, as para dhunës, por jemi të interesuar që krahas shtetit ta ndërtojmë demokracinë me të cilën ne do të mburremi para opinionit të ndërkombëtar, ka thënë Isa Mustafa. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, në shënimin e 27 vjetorit të greves së minatorëve të Trepçes, ka theksuar se duhet një platformë e re dhe një dialog i brendshëm për të ardhmen e Kosovës. Më tutje nëpërmjet një kumtese për media, zonja Jahjaga ka theksuar se Kosova duhet të mbetet të lojale ndaj orientimit të perëndimor, antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Na duhet të ripërtrimë vazhdimisht vlerat që i vum në themelet të shtetësisë sonë. Me ngulm dhe guxim, duhet ta bëjmë reformën e ekonomisë tonë të garantuar që vendeve si Stan Tërgu dhe banorëve të përkushtuar të tij, tu kthehet shkëlqimi dhe krenaria që e gëzonin dikur. Nuk kemi alternativë pos të ndërtojmë shtet ligjor, ka theksuar Atifete Jahjaga dhe ka shtuar se këto qëllime nuk janë të paarritshme, por ato kërkojnë më shumë angazhim e punë. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, Peter Cook, tha se forcat amerikane kanë qëlluar një kamp stërvitor të militantëve të Shtetit Islamik në Libi, ndërsa në shënjestër ishte lideri militant Nureddine Shushan, që fajsohet për dy sulme terroriste në Tunizi vitin e kaluar. Zëdhënës i Cook nuk ka thënë nëse Shushan, i njohur po ashtu me emrin Sabir, është vrarë gjatë këtij sulmi, por ka theksuar se në sulm në qytetin Sabratha, në perëndim të kryeqytetit Tripoli, ishin të përfshirë aeroplan me ekuipazh dhe pa ekuipazh. E përditshmja New York Times dhe rjeti BBC, duke cituar zyrtar të paemëruar amerikan, raportuan se Nureddin Shushan me gjasë është vrarë. Ne e kemi bërë të qartë se ne duhet ta kundështojmë ISIL-in kudo që e ngritë kokën e vetë. Ata paraqesin kërcënim direkt për Shtetet e Bashkuara. Ata kanë inkurajuar sulme kundër Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve tanë, tha Peter Cook. Dy pjesëtar të personelit të ambasadës së Serbisë, Slađana Stanković dhe Jovica Stepić, që ishin rrëmbyer në Libi në nëntor të vitit të kaluar, mendohet se janë vrarë nga sulmi amerikan kundër një kampi të dyshuar stërvitor të grupit militant të Shtetit Islamik, ka thënë sot ministri i jashtëm i Serbisë Jovica Dačić. Zoti Dačić ka shpjeguar se informata për vrasjen e tyre i ishte dhënë Serbisë nga zyrtarët e jashtëm, por këto vrasje nuk janë konfirmuar nga qeveria Libisë. Zyrtarët amerikanë thanë dje se nga sulmi ajror janë vrarë 10 njerëz, me gjasë dhe personi Nureddin Shushan, operativist i lartë i grupit militant të Shtetit Islamik, që kishte kryer sulme terroriste në Tunizi. Zgjedhësit republikan në shtetin amerikan Karolina Jugore sot votojnë për kandidatin presidencial të kësaj partije. Raportohet se ky votim mund të jetë vendimtar për të parë se a mundet favoriti aktual Donald Trump të bëhet kandidati qendrës së djathtë i partisë. Një herësh demokratët e sot mbajnë votime para prake në shtetin Nevada, ndërsa pritet të gare ashpër e dy kandidatve, Hillary Clinton dhe Bernie Sanders, raporton agjencia DPA. Sipas hulumtimeve të opinionit, Donald Trump ishte favorit në garën zgjedhore në Karolinën Jugore, por hulumtimet e fundit të publikuara dje treguan një rënje, kështu që tash ai prin para senatorit Ted Cruz me vetëm 5%. Në Nevada, zonja Clinton kishte udhëheqje të rëndësishme të forcuar nga popullata e madhe hispanike në këtë shtet perëndimor, por është parë rënja avantazhit të saj, pasi Sanders arriti fitore të rëndësishme në New Hampshire. Sondazhet e fundit tregojnë se Clinton udhëheq me 48% para Sandersit, që ka 47%. Shkrimtari dhe filozofi italian Umberto Eco, i njohur për romanin Emri i Trëndafilit, ka vdekur në moshën 84 vjeçare. Gazeta italiane La Repubblica ka shkruar se Umberto Eco, i cili ka qenë i sëmurë nga kanceri, ka vdekur mbrëmvon në shtëpinë e tij në Milano të Italisë. E përditshme londineze The Guardian ka vlerësuar se Eco ishte njëri nga emrat më të nderuar të botës letrare. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.